Сёння перад малітвай анёл панскі Бенедыкт XVI заклікаў вернікаў да плённага і радаснага чування, а таксама актыўнага карыстання самым галоўным дарам, які мы атрымалі ад пана, бескарыснай любоўю.
Cari fratelli e sorelle, la parola di Dio di questa domenica, la penultima dell'anno liturgico, ci ammonisce circa la provvisorietà dell'esistenza terrena e ci invita a viverla come un pellegrinaggio.
Дарагія браты і сёстры, Слова Божае на гэту нядзелю, перадапошнюю ў гэтым літургічным годзе, папярэджвае нас аб часовасці зямнога існавання і заклікае жыць як пілігрымы, трымаючы свой позірк на мэце, якой з'яўляецца Бог, які нас стварыў і стварыў для сябе, а таксама з'яўляецца нашым апошнім лёсам і сэнсам жыцця. Неабходнай умовай для дасягнення гэтай важнай рэальнасці з'яўляецца смерць, пасля якой адбываецца апошні суд Божы. Апостол Павел нагадвае нам, што дзень Пана прыйдзе, як злодзей пасярод ночы, гэта значыць раптоўна. Свядомасць хвалебнага вяртання Пана Езуса натхняе нас жыць чуваючы, чакаючы Яго аб'яўлення і пастаянна памятаючы аб Яго першым прыходзе.
Nella celebre parabola dei talenti, riportata dall'Evangelista Matteo, Gesù racconta di tre servi ai quali il padrone al momento di partire per un lungo viaggio affida le proprie sostanze.
У цудоўнай прыпавесці аб талантах, перададзенай нам евангелістам Мацвеем, Езус расказвае о трох слугах, якім гаспадар на час адсутнасці даручыў сваю маёмасць. Двое з іх паводзілі сябе добра, бо змаглі падвоіць атрыманае багацце. Трэці, аднак, закапаў грошы, які даў яму гаспадар. Калі гаспадар вярнуўся дамоў, пачаў патрабаваць ад слугаў рахунку з даверанай маёмасці. Першыя два слугі яму спадабаліся, а трэці не. Гэты слуга, які закапаў свой дар не ацаніўшы яго, кепска зрабіў рахунак. Ён паводзіў сябе так, нібыта яго гаспадар не павінен быў вярнуцца, і нібыта дзень, у які трэба было даць справаздачу, ніколі не прыйдзе. Гэтай прыпавесцю Езус хоча навучыць сваіх вучняў добра карыстацца дабротамі і дарамі. Бог кліча кожнага чалавека да жыцця і дае яму неабходныя таланты, давяраючы адначасова місію, якую неабходна выканаць.
Sarebbe da stolti pensare che questi doni siano dovuti così come rinunciare ad impiegarli o venir meno allo scopo della propria esistenza.
Трэба быць неразумным, каб думаць, што атрыманыя дары належаць нам самі па сабе, а таксама адмаўляцца ад карыстання імі, бо гэта супярэчыць мэце нашага існавання. Каментуючы гэты евангельскі фрагмент, святы Грыгорый Вялікі адзначае, што Пан кожнаму з нас дае свой дар бескарыснай любові. Святы пісаў: «І таму неабходна, браты мае, каб вы клапаціліся аб дары любові і карысталіся ім у кожным учынку». І пасля гэтага ён удакладняе, што сапраўдная любоў заключаецца ў тым, каб любіць нашых сяброў і ворагаў, і дадае: «Калі камусьці не хапае гэтай цноты, ён губляе ўсе багацці, якія мае, пазбаўляецца атрыманых талантаў і адкідаецца ў цемру».
Cari fratelli, accogliamo l'invito alla vigilanza, a cui più volte ci richiamano le scritture. Esse l'atteggiamento di chi sa che il Signore ritornerà e vorrà vedere in noi i frutti del suo amore.
Дарагія браты, прымем гэта запрашэнне да чування, да якога шмат разоў нас запрашае Святое Пісанне. Яно заключаецца ў тым, каб ведаць, што Пан вернецца і хоча ўбачыць у нас плёны сваёй любові. Любоў з'яўляецца фундаментальным дабром, якое ніхто не можа пакінуць без выкарыстання і без якога усе іншыя дары не патрэбныя. Калі Езус да такой ступені палюбіў нас, што даў за нас сваё жыццё, як можам мы не любіць усім сэрцам адзін аднаго? Толькі практыкуючы любоў, мы можам прыняць удзел у радасці нашага Пана. Панна Марыя няхай навучыць нас плённаму і радаснаму чуванню на шляху да сустрэчы з Богам.
Maestra di operosa e gioiosa vigilanza nel cammino verso l'incontro con Dio.
Пасля малітвы анёл панскі папа заклікаў да малітвы за людзей, якія пакутуюць ад дыябету, а таксама за тых, хто ім дапамагае, бо менавіта сёння адзначаецца сусветны дзень дыябету. Пантыфік таксама нагадаў, што сёння касцёл у Італіі святкуе дзень удзячнасці, дзень, калі вернікі дзякуюць пану за сабраны ўраджай. «Толькі з Богам нашы палі прынясуць сапраўдныя плёны», сказаў святы Отец і заклікаў да клопату аб зямлі і навакольным асяроддзі.